en podcast fra Podplay.
Oi, fuck, vi har begynt, ja.
Fuck, vi har begynt! Velkommen!
Fuck, vi har begynt, ass!
Fuck, vi har begynt! Velkommen til Fabodden. Fabodden, som jeg nå har.
Nå det hjertelig velkommen til Fabodden.
Ja.
Du forkjølet, Marie?
Ja, det litt grann.
Forkjøl? Du høres ut som Solan.
Solan.
Solan fra Flåklypa Grand Prix.
Ok, jeg skal starte med å fortelle en, eller si en, noe vi har fått inn på DMs. DMs på Join the Fabric på Instagramen vår, som heter på nederlandsk. Skulle ønske det var Fabpod hver dag med capital letters. Hilsen mor I permisjon, som synes alle andre podcaster suger! Også I capitals. Elsker dere. Namaste.
Herregud. Namaste, så utrolig hyggelig.
Ja, det så koselig.
Og det en ekstra lite hyggelig pålegg oppå det faktum at vi faktisk nominert som årets underholdning podcast.
Podcast.
I... Vad heter det? Prix Radio, Radio Prix. Det en ny prisutdelning vi nå må sette oss litt inn I siden vi driver med podcast og nå tydeligvis nominert.
Jeg ville kalt det Dadio Prix.
Dadio Prix. Vi nominert I beste underholdningspodcast sammen med
gutta.
Sammen med gutta. Vi eneste kvinnene med og det vel seks nominerte eller noe sånt. Var det det? Fem, seks? Nå kommer jeg høyte en med oversikten her.
Her Thomas og Harald skriver dagbok med all respekt, misjonen med wow. Antonsen og Golden og Berrum og Beier snakker om greier.
Det fete podcaster da.
Det mange menn og få kvinner. Vi veldig stolte.
Veldig, absolutt. Veldig stolte.
Ikke bare fordi vi kvinner, men fordi vi I godt lag, for det kule podcaster det.
Hvorfor sier man at noe suger som noe negativt?
Jeg har ikke peiling for jeg skal ikke si det spillet
Nei, men suging jo som regel forbundet med noe positivt Hvis vi ikke går helt den seksuelle løypa med en gang Du suger på kjærlighet på pinne Du suger på drops Du suger på istapper
Men hvorfor skulle vi ikke gå den seksuelle med en gang?
Fordi jeg kjenner hodene deres alt for godt Så jeg skal bare avlede dere før dere går ned
Ja, nå jeg kjempevirret
nei, men du forbinder jo som regel suging med noe bra Helt fra du liten Du suger på puppene Du får melk Og så suger du en seksuell sammenheng som Och nå måste jag suga rask en liten.
Åh, det var rask övergång.
Ja, men nå måste jag måste svälja ner.
Vi suger luft.
Det var rask övergång för jag måste suga ner en liten bubbla jag hade fått I halsen. Så därför måste jag skynda mig att säga det så jag hade sugit ner. Jenny, du räcker upp handen.
Lyssna, hvis dere hører en av de aller första episoderna våre, så kommer det også frem att lyssna, hun hade aldrig den smidiga övergången från pupp till flaske till kuk som vi alla vi andra kvinnor
pupp flaske kuk ja
pup,
riktigt
flaske
smidig
nej pupp flaske kärlek på pinne kuk. Kuk
ja det var den
lyssna du har aldrig slutat att sitta på tåtflaske så du har haft sån pupp tåtflaske kuk tåtflaske kuk tåtflaske kuk
ja men det helt sant jag upprätthåller sugemuskulaturen min
bra ja,
men det jo livs Det jo livsnærende når du suger inn luft. Du klarer ikke å overleve. Så det å suge utelukkende en positiv ting.
Så nå tenker jeg at vi skal si tilbake til hun som sendte oss melding. Alle andre podcaster suger. Deres også bra. Deres suger også.
Deres suger mest.
Ja, det var det hun mente.
Vi suger masse. Ok, flott. Skal vi spørre hverandre hvordan det egentlig går?
Ok, jeg spør meg hvordan det egentlig går.
Skal jeg ta den da?
Gjør det.
Jeg program leder I dag. Ingrid, fikk lyssne. Yes. Hvordan går det?
Veldig bra.
Men hvordan går det egentlig?
Det går også veldig bra, fordi jeg nå veldig lettet og fornøyd. Og jeg føler vi har vært litt grann forut for vår tid, fordi for noen episoder siden så snakket vi om hvor leie vi av å snakke om hud.
Ja, jeg leie meg.
Ja, vi synes det har vært rett og slett, blitt mye fokus på at man skal fikse og trikse og sprøyte inn ting her og der for å rette ut huden, og at det en slags felles obsession I å få glatt hud, og vi rett og slett veldig lei av det, og lurte på også hvor det blir av motstemmene til alle de som sprøyter ansiktet sitt med forskjellige ting for å bremse aldringstegn. Og nå har det jo skjedd, som sikkert veldig mange har fått med seg, at det ble åpnet en skjønnhetsklinikk, ordet kvinnehelse ble brukt I markedsføringen, det var ikke særlig populært, og nå jo mediene da fulle av kronikker for å snakke om hva kvinnehelse egentlig og for å kjefte på denne klinikken.
Men det jeg dritrått!
Det jeg synes så fantastisk med det vi lurte jo på, hvor blir da motstemmene? Hvor de stemmene, den gjengen som sier nei, du trenger ikke ta botox og restilan? Der de, de her.
Halla.
Og derfor føler jeg meg lettet og trygg, Og bli glad for nå å være medlem av en gjeng hvor det også finnes andre folk som sier takk, men tusen takk, nei takk.
Mm. Jeg tenker jeg skal åpne en sugeklinikk, ja.
Mari.
Fordi det handler om kvinnehelse. Det handler om livsnærende.
Ok, Mari, du, nå har du vært singelkjører. Det gleder jeg meg veldig til å høre om. Men jeg tenker, vi kan jo starte en sånn syomklinikk, hvor vi kan sy kan vi. Om trynene til folk. To armer. Nei, det har vi. Tre. Fire-fem armer. Et rumpehull I panna. Vi kan gjøre
jeg
det
meste. Jeg ønsker meg hale igjen, jeg tenker på det.
Ja.
Du så søt. Enig. Fint. En hale som kunne holde litt I tuppen av glidelåsen når jeg syr, mens Just jeg bruker de to andre hendene, ikke sant, og fører glidelåsen inn under symaskinen. Det ønsker jeg meg.
Wow. Ja, det var lurt. En som kan liksom sy på en symaskin ved siden av, overlokke alt mens du syr. Det vi skulle ikke snakke om søm. Hvordan går det, Jenny?
Det går bra.
Hvordan går det egentlig?
Nå skal dere høre. Nei, vet du hva? Jeg har jo jobbet som skuespiller I ganske mange år.
Skådespelar heter det.
Skådespelar. Helt til jeg fant ut at jeg ikke var noen god skådespiller. Neida.
Du visste egentlig bare at du var
deg selv. Jeg funker sikkert helt greit, men mange andre ting jeg liker. Og nå har jo på en måte Thomas tatt over den stafettpinnen. Han debuterte jo som skuespiller for ikke så mange år siden, da han spilte hovedrollen I Den tolte mann.
Ja, det var han
Thomas. Han kjempeflink.
Ja,
det Og nå har han da fått en ny rolle I en veldig spennende film. Han har grodd seg langt skjegg og langt hår, for han skal spille en geolog, så Thomas vil kjøpe seg geologbøker, opptatt av steiner og sånn. Men...
Steiner fett, da.
Steiner... Helt enig, Mari. Vet du hva? Det skal vi snakke om senere. Jeg helt enig. Jeg mener steiner... For noe rått, kaldt og varmt påvirkes... Ok, I hvert fall, det jeg skulle si. I denne filmen, så driver Thomas og kysser med en annen kvinne.
Oi!
Ja, og det spennende, for jeg har jo holdt på med dette I året, så alltid vært sånn her, det lov, det jobb!
Ja, men har du kysset noen du på...
Jeg klinet som faen mange ganger!
På film?
Ja, ja, ja.
Jeg lå på film, vet
du. Ja, og det noe litt sånn... Det noe absurd med det yrket. Det må jo være det eneste yrket I verden, bortsett fra hvis du prostituert. Hvor du kan si sånn, det ikke utroskap å kline, og jukke, og gnikke, sutte på patter. Du kan jo gjøre masse på jobben.
Sånn.
Så lenge
Visa, en person... Patterne.
Så lenge en person med stillingsbeskrivelsen regissør sier, vær så god. Mm. Hvis du gjør det før, vær så god, da det utroskap. Da kan
da
du gå fra fyr.
Da det utroskap og me too.
Absolutt. Oh. Hvis du gjør det etter, vær så god.
Det så absurd.
Det
det veldig rart.
Men jeg merket sånn, For det første, det for Thomas en nydelig fyr, og han myk og nydelig å kysse, så jeg kunne tenke sånn, heldig hund? Jeg jo ikke sjalu.
Du så reis.
Og jeg hadde håpet jeg skulle være mer sjalu. Men jeg, og så har jeg tenkt sånn, jeg har vært jævla fjern, og det mye styr, så jeg tenkte sånn, koselig for Thomas. Men også så ble jeg sånn, ok, jeg må steppe opp litt. Så jeg liksom gikk, stilte meg bakom og masserte han litt. Det var sånn, hvordan går det? Hvordan synes du det går på filmen? Så jeg skjerpet meg litt. Ja, man har litt godt det av det der spennende. Å kjenne på sånn ja. Kjenne på sånn, ja ok, nå det noen andre som skal forsyne seg litt av godsaken her da, men jeg også jeg vil at han skal gå på jobb og tenke sånn åh, hun så fin, hun har jeg her hjemme liksom
Men kjenner du, det litt jalousi du kjenner på en måte da, eller?
Nei, det bare minner meg på at
You got the great
guy. Han en flott fyr som sikkert mange andre også, ikke det, de kysser ikke fordi hun synes han flott, men jeg kan også bli sånn Ja, at han skal dele litt på goden Og da, ja. Da vekker det vekker noe I meg
Så kanskje det en god positivt. Ting for forholdet egentlig?
Egentlig, ja.
Ja
Hvordan ville dere reagert? Hvordan du ville reagert?
Åh, jeg klarer ikke helt å sette meg inn I det
Jeg tror jeg nok litt mer sjalu der, tror jeg, altså ikke sånn der Jeg synes sjalusi et veldig Det ofte veldig negativt ladet begrep Jeg sånn, nå kjæresten din sjalu Så tenker man det som noe veldig negativt Og det jeg vet ikke, kanskje det da Men jeg ikke noe sånn der utpreget Inshallu, farlig
Inshallu
Nei, men jeg kan mye kjenne på det Og jeg går helt dit at jeg krisemaksimerer liksom. Eller kanskje ikke helt Ok, nå skal jeg komme til poenget For nå driver jeg bare og putter masse forutsetninger om en her Men jeg går veldig fort Maler hele historien Så hvis Andrea skulle kysse til en annen på jobb så tror jeg
På symesterskapet?
På symesterskapet for eksempel var en oppgave der for eksempel to skulle gifte seg De var nødt til å kysse som en liksom, del av showet Så da tenkte jeg sånn, herregud da kommer jo de til å sitte på samme rom sammen og vente til deres tur De kommer til å vite at de skal kysse Da bygger det seg opp en tension kanskje, ikke sant? Og så ble jeg tenkt sånn, tenk om de kysser og han bare sånn får masse sommerfugler I magen og bare shit, klarer ikke å kontrollere det Og så ble jeg sånn Ja, og så har de en affære på si, så går det litt tid, så finner jeg ut av det, og så bla, og så blir det slutt mellom oss. Altså, jeg maler fort hele den, og når man begynner å male den, så begynner man å få sånn følelse I magen, at det liksom vrenger seg I magen, ikke sant? Så jeg hadde nok gått og kjent litt på det. Også fått litt behov for å kødde litt med Andreas om det, for å bare sjekke sånn, hvor landet ligger, hvor det liksom,
Hva det han tenker om det?
Ja. Nei, så jeg tror nok ikke jeg det. Altså, selvfølgelig hadde jeg sagt det var greit, for jeg jo ikke noe for at man, altså, man skal jo la hverandre jobbe og gjøre jobben sin og utfolde seg, men jeg hadde syntes det var litt vondt på innsiden, ja.
Dere jo veldig nyforlovet også. Jeg tenker vi har vært gift i så mange år at vi har liksom litt gått der, litt som en sånn slap in the face, bare sånn husk at typen din er...
Og så kan du komme på den klinikken jeg skal lage, da.
Ja.
Og så...
Sugeklinikken.
Nettopp. Gleden. Reklame, hashtag reklame.
Er jeg den eneste som hopper over streker på gata? Synes det litt rart med...
Ikke lunka vann.
Litt godt av.
Noen ganger synes det gøy å...
Sette pris på en god runde med...
I spalten vår er jeg den eneste som diskuterer vi ulike temaer som dere der hjemme, og vi lurer på om vi de eneste som vi gjør, og dere sender oss altså så mye bra I DM-inboxen vår på Instagram. Og her det en veldig, veldig søt, synes jeg, men også litt trist. Det en som lurer på, jeg den eneste som rydder nattbordskuffen og vasker alt undertøy før jeg reiser på ferie? For å unngå pinligheter I tilfelle flyet faller ned, slash vi dør, og familien hjemme må rydde ut av huset.
Hva har du I den skuffen, tenker jeg?
skittne underbukser I...
Altså, det ikke skittne underbukser jeg ville vært mest redd for, hvis den familien min skulle rydde etter at jeg hadde død.
Altså, hadde du vært mest redd
for? Jeg veldig opptatt av dødspotrusser, så jeg tar gjerne rene dødspotrusser, på en måte.
Ja, for Mari hun har faktisk arvet en del truser fra et dødsbo, og det blant Maris favoritttruser.
Absolutt.
Det mange som vil tenke at grensen for å liksom, ta imot ting fra de døde går akkurat der, men Mari har null grense på akkurat det.
Men Mari, hvor gamle disse trusene?
Det er jo gjerne nye truser da, egentlig,
okay.
som ligger kanskje I pakket, og det ofte Kalida og sånt.
Som et bra merke.
Kalida, det sånn ganske gammel damemerke, men fantastisk kvalitet. Jeg har også et par Kalida-truser, helt nydelig.
Jeg har kjøpt frivillig, eller? Siden du har et par, ja, bare Kalida-dødsbo. Du går på butikken og kjøper Kalida?
Jeg pleier å ønske meg Kalida av mamma til jul.
Wow,
og da går hun på Bekkestua, der jeg fra, som et sånt lite sentrum, der de har en butikk som heter Liv Olsens Efterfølger. Det en sånn butikk som ligger I små lokalsamfunn. Så kjøper hun, kanskje, hvis jeg heldig, fra julenissen, Kalida-truse.
Og så går hun på Onkel Blå, tar seg en øl, går hjem.
Det kan hende. Det sånt som skjer på Bekkestua og andre småsteder. Men,
men Ingrid, du sa det var mye annet du hadde vært redd for hvis du falt ned I et fly. Altså bare du falt ned, flyet kjørte videre, du falt ut.
Det jeg hadde vært redd for.
Hva du redd for?
Nei, jeg har skrevet dagbøker I omtrent alle år fra jeg var liten. Det jeg har skrantet litt mer nå I det siste. Nå ser jeg på telefonen min for å skrive dagbok. Men jeg har mye dagbøker hvor det står mye dritt, ass. Det jo gjerne liksom når jeg mest sånn på min følelsesmessige topp I vonde følelser at jeg får lyst til å skrive dagbok, ikke sant? Og det jo, jeg tør jo nesten ikke åpne dem selv, for jeg synes det så flaut. Og det ikke at familien skulle åpne det. Fy fader.
Mm. Har du skrevet noe dritt om meg og Mari I dagboken din?
Nei, det tror jeg ikke, faktisk.
Vet du hva? Da jeg var liten, så skrev jeg også dagbok. Som veldig, veldig flaut, for jeg var så inspirert av Anne Frank. altså som om min... Og så prøvde jeg å gjøre min historie spennende. Ja. I tilfelle sånn noen ville finne den og gi den ut som bok. Altså det var helt sånn... Jeg kalte den Kitty, samme som Anne Frank.
Det sånn? Apropos syk pigge.
Jeg vet ikke om jeg skal le.
Skal vi snakke om syk pigge nå apropos etter denne... Pigge?
Ja. Nei, uffa meg. Ja, jeg kjente meg litt igjen en syk pigge.
Det skjønner jeg etter det du forteller nå.
Ja. Hvis dere har sett en fantastisk film om det å gi seg selv liksom heltestatus, eller jakte etter den der allmenne sympatien, eller etter, det veldig rart.
Ja, oppmerksomheten fra de rundt deg. Kamp om oppmerksomheten.
Om enda oppmerksomhet for å være alvorlig syk.
Mm. Det det. Rå film. Se den. Ja. Men tilbake til jeg den eneste som. Ja, fra min del. Jeg tar ikke og rydder I tilfelle jeg skal forsvinne. Men jeg tar og rydder masse hjemme, for jeg synes det digg å komme hjem til ryddig hus.
Jeg tar med søppla ut, for eksempel matsøppla. Mm. Det jeg, skal være lengre enn to dager.
Ja, for den kan begynne å lukte ganske vondt hvis Absolutt. Man drar. Nei, jeg også tenker litt at da jeg borte, og det får på en måte nesten de etter meg. De får de nesten dealer med, slash kose seg med. Altså hvis det står noen over skittentøyskurven min og gråter fordi de ser noen truser der med litt utflod I, så tenker jeg, vær så god, da kan de få ha det vakre øyeblikket.
Hvis de står med trusen I den skitten trusen med den ene hånden og dagboken din I den andre da
tenker jeg da har de virkelig skjønt hvem jeg var.
Ja. Så nei du er den eneste som I dette følge reisefølge.
I dette reisefølge.
Apropos følge, jeg skal også levere en er jeg den eneste som og dette jeg liksom spent på om dere har merket med meg.
Okay.
Gøy.
Og dette ganske utpreget hos meg. Jeg gjør ganske mye for å unngå dette egentlig.
Skal vi se.
Ok, dere klare?
Ja.
Jeg den eneste som ikke liker å ta følge med folk?
Du ikke den eneste som! Og ja, jeg har lagt merke til det.
Er det sånn?
Nei, Jenny, du ikke den eneste som. Jeg har også syntes det dritdeilig. Og spesielt å gå alene. Jeg kan gå. Å, det så deilig. Være i eget tankekjør.
Herregud, for en liten gjeng med drittjente vi som ikke har lyst til å ta følge med noen.
Jeg tror man undervurderer transportetapper. For meg, vi som har sånne sosiale jobber også, jeg vet at hver gang jeg kommer til et sted og skal gjøre noe, så det ofte en porsjon nye mennesker. Vi sitter jo ikke liksom, foran dataen og jobber. Det liksom så mye ulike sosiale settinger i løpet av en dag, at jeg helt avhengig av transportetappen for å tenke, snakke med meg selv, høre på podcast. Men jeg sånn til de steg at jeg kan liksom finne opp løgner for å slippe for eksempel sitte i bil med folk langt og sånn.
Ja, hva finner du på da?
Nei, altså, jeg bare... En gang så skulle jeg på en audition i Malmö til en film. Mm. Og så sa de sånn, du, han her skuespilleren skal også prøve filme, en svensk skuespiller. Han skal, for da skulle jeg ta toget fra København til Malmö. Han sa sånn, du kan jo møte han, så kan dere ta toget sammen.
Nei!
Og jeg bare sånn, ok, dette en skuespiller, jeg vet hvem han er kjent. Jeg kjenner meg selv godt nok, jeg blir jo sliten av meg selv i sosiale settinger, spesielt hvis jeg føler at jeg har noen å imponere. Jeg blir jo utslitt av meg selv. Og jeg vet at jeg kommer til å fucke opp den rollen i tillegg hvis jeg skal sitte og...
Har du brukt det på alt?
Det har jeg brukt det på alt. Ja. Så da sa jeg sånn, vet du hva, jeg kan ikke ta det flyet likevel. Og de bare, ja, nå har vi betalt for det. Jeg bare, ja, vet du hva, jeg kjøper et nytt fly.
Det sant?
Ja, så jeg brukte tusenvis av kroner for å slippe å ta toget med han i 20 minutter. Kødder for meg ble helt sånn. Og det så rart, for jeg så, liksom, jeg har så lite problem med å være sosial, men akkurat det der. Og her om dagen så skulle jeg sykle hjem fra byen, så var det en som absolutt skulle sykle. Samme, og vi virrer hvem skal være i sykkelfelt, hvem skal være i veien, prøve å holde en samtale mens man sykler i oppoverbakke to sykler i bredden
herregud,
det jo en forferdelig situasjon,
det helt farlig her da
ja, og, men det tydelig,
du farlig vi... alene i trafikken,
ja, og med en ekstra, jeg kan jo ta liv av noen,
absolutt,
men jeg synes det gøy for alle vi tre setter pris på det
jeg setter tenke... også så pris på det, og det også det handler både om at jeg synes den alene siden veldig deilig, men også at jeg kronisk forsinket til alt så hvis jeg i tillegg da skal ta følge med noen, så jeg nødt til å være tiss nok da må jeg være tisse nok til det og da blir det liksom, fordi at en ting å komme liksom et kvarter for sent til alt mulig som jeg jo alltid gjør, men da skal jeg være et sted og folk sitter der og venter på meg, men hvis noen må stå ute og vente på meg på et eller annet kryss et kvarter, det blir for stressende for meg for jeg vet jeg kommer til å være forsinket
ja, ja.
Men jeg også kan finne på unnskyldninger da, men de ofte litt mer sånn vage sånn, ja nei, jeg blir litt sånn stress her nå så jeg kanskje litt forsinket, så bare dra du så kommer jeg, sånn sier jeg veldig ofte
bare dra du! Men det jo tydeligvis vi kan jo tenke, siden vi nå enige om at det absolutt diggest å komme seg steder alene så så det jo veldig mange som veldig ulike jeg har jo mange venner som sånn, åh du skal også dit vi tar følge da, som en sånn kjempegod idé liksom vi skal samme sted
eller på det fordi det hyggelig ja. Og jeg skjønner det fordi det hyggelig og det jo gjerne nære venner du tar følge med til et sted dere begge skal begge kan få snakket sammen bare dere før dere kanskje møter andre mennesker man slipper også å dukke opp et sted alene så hvis man på en måte litt sånn redd for å dukke opp et sted alene og sånn så skjønner jeg jo veldig godt at det kan være hyggelig
ja.
Men takke meg til ass. No thank you
men noen legger jo ut på Facebook og sånn Noen som tilfeldigvis skal kjøre til Bergen helgen, litt kjedelig å kjøre alene.
Ja.
Og da åpner de opp for at hvem som helst på Facebook. Det samme som å skrive sånn, noen som hypp på å torturere noen i helgen. Det det samme som meg. Noen som hypp på å prøve å waterboarde meg på lørdag. Det så helt sykt.
For meg. Wow.
Og spørre helt sånn random, fordi de vil ikke være alene.
Enig.
De kan høre på lydbøker, podcast, kose seg, goffle i seg på sånne pittesmå poser med potetkull. Åh, drive-in!
Nei, jeg blir så nysgjerrig, hvem disse menneskene? Og da tenker jeg, vi har sikkert noen
Facebook,
av dem blant våre lyttere. Så hvis du en person som elsker å ta følge, send oss gjerne melding og forklar oss hva som så fantastisk med å ta følge med noen, for det vil vi gjerne vite.
Kan jeg komme med en teori?
Ja.
Også som et spørsmål til oss tre som liker å gå alene. Nå skal vi svare samtidig. Trives dere i eget selskap?
Ja!
Jeg tror det mye av nøkkelen. Noen blir jo sånn, åh, meg alene, nei, ja. Sånn, jeg tror det handler litt om det.
Men det er også forskjell på hva jeg gjør etter jobb og hva jeg gjør i jobb. På morgenen, jeg vil gjerne gå til jobb alene. Jeg vil gjerne fyke fra sted til sted i jobbtid alene. Men det å liksom, vi møtes der for å ta følge til den festen, det liker jeg bedre.
Helt enig.
Så det er litt forskjell på hva som skjer før og etter jobb.
Litt forskjell, og synes jeg det veldig forskjell hvor lenge man skal gjøre det. Fordi det verste synes jeg egentlig er at det bare varer så lenge. Så en togtur på 3 timer, og du kommer ikke unna. Du har fått tillert en plass, og hvis du blir lei av å prate, så bare...
Så har du planlagt å jobbe på togturen, og så er det sånn...
Ja, men der er jeg ganske skamløs. Jeg er sånn, du kan vi bare være litt stille nå fordi jeg må jobbe, eller du kan vi bare være litt stille nå, jeg må bare slappe av litt.
Hvis jeg skal fra angstparti jeger, så er det ikke sånn at jeg finner på en grunn sånn at jeg kan gå alene. Da liker jeg å gå med folk.
Ja, det skjønner jeg. Og angstbar til jeger, fordi dere som ikke er så Oslo-lokalkjent. Det er utstedet.
Det er faktisk cirka 7 minutter.
7 minutter? Nei, det er 250 meter, kanskje.
7 minutter da, når jeg litt på pæra. Woohoo!
La oss si
drita, altså. Du skjønte ikke?
Til jeger,
jo, jeg skjønte det.
Anyway.
Okay. Det var noe å juble for.
Next spelt.
Ukens klimaks
og antiklimaks.
I dag har jeg med meg en sak som er både et klimaks og et antiklimaks på samme tid. Det er fast fashion-kjeden Boho. Eller Boho, jeg vet ikke om man uttaler det. Det skreves B-O-O-H-O-O. Som har fått ansatt en ny bærekraftsambassadør.
Wow,
og gjett hvem det er.
Max Mekker,
det er en som overhodet ikke er kjent for bærekraft. Det er nemlig Kourtney Kardashian. Og sammen har de nå laget en kolleksjon som de kaller Ready for the Future.
Og, vent litt. Ok, så de har laget en kolleksjon?
3 kolleksjoner, jeg må rette opp. De har laget 3 kolleksjoner som de viste på New York Fashion Week.
Ok.
3 kolleksjoner. Okay. Og logoen for Ready for the Future er et lite blad. Og dette har vært skrevet ganske mye om, fordi folk er ganske forbanna. Det er journalister som plukker dette fra hverandre. Fordi hva er det egentlig som er bærekraftig I denne sustainable collection Ready for the Future?
Kjør.
Og her har jeg funnet fram et plagg I denne kolleksjonen, som er da, jeg skal vise dere bildet av det og beskrive for lytterne, det er en gigantisk boblejakke I sølv. Det ser egentlig ut som en boblejakke av aluminiumsfolie, med en del glidelåser og sånt, som gjør at du kan på en måte, hva skal jeg si, sippe deg til ulike versjoner av denne jakken. Den kan sippes av, så den blir kort. Så du på en måte får flere designs, i en jakke.
Og, som liksom skal bety at du skal ha den lenger, fordi da blir du ikke lei av den, fordi du kan gjøre den til en kort jakke, lang jakke.
Ikke lei av en aluminiumsfoliejakke.
Det er noe med det. Den kan du bruke både vår og høst og sommer og vinter og året rundt, og den er så utrolig tidløs.
Og hvis du er på nippet til å drukne, og du blir veldig nedkjølt, så kan du bruke den også
som et redningsteppe.
Ja, litt sånn isolasjon, det lurt. Men jeg tenker vi må ikke på en måte slakte dette før vi har sett ordentlig på hva det som faktisk står. Fordi håpet er jo på en måte at de store fast fashion-kjedene, at de virkelig skal ta et tak. Så når de lanserer noe som sustainable, så tenker jeg, skal man ikke gå inn der med klørene med en gang, så man gå og se, det faktisk sustainable?
Klokt.
Og da tenker jeg det fint å gå ned til og se, hva denne jakken laget av? Og her står det, My outer is made from 100% polyester, My lining is made from 100% polyester. My filling is made from 100% recycled polyester. Og da sier jeg bare, kjør debatt. Det bærekraftig?
På absolutt ingen måte. Det kanskje ørlite grann mer bærekraftig, fordi fylle jo resirkulert, som gjør at akkurat det, da har du ikke hentet ut enda mer råmateriale av jorden. Men det med resirkulert polyester I klær det grønnvasking I seg selv.
Foreløpig.
Da det ble lansert, så var man jo sånn rått, for alt som heter resirkulert blir vi jo glad av, for det betyr at man har tatt noe gammelt, sendt igjennom noen prosesser som gjør at vi kan bruke det som råvare på ny. Men problemet med en gang resirkulert polyester, resirkulert plast puttes I klær, at det en dødvei. Fordi plast som I emballasje og sånne ting, det vi putter I den posen, den, ikke den litt lilla nå? Den lilla posen vår hjemme? Det kan jo gjøres som til ny plast, ikke sant? For eksempel flasker, plastflasker, de må holdes I plastflaskeløpet.
Plastflaskeland?
Plastflaske kan bli plastflaske. Med en gang plastflaske puttes I klær, så kan det aldri bli noe mer, for vi har ikke teknologien.
For resirkulert polyester, det laget av plastflasker.
Ja,
det ikke laget av gamle polyesterplagg.
Så det man kan tenke at det gode man gjør jo at de flaskene, man gjør det om til noe annet, så man gir på en måte de flaskene et litt lengre liv, men det dårlige at det jo ikke sirkulært I det hele tatt. Det på en måte, du gir det bare et steg til, men stopper det. Og så noe av det som på en måte forstyrrer meg litt, men som jeg også synes veldig interessant å tenke på dette, jo at det lanseres jo masse kolleksjoner og ulike fast fashion brands påstår da at disse mer bærekraftige. Og så kan man jo si da, når man plukker det helt fra hverandre, sånn som vi gjør her, så kan man si at ja, en ødeliten del av det kanskje hakket mer bærekraftig enn det kunne vært hvis man hadde brukt da helt nye polyester. Men så det på en måte noe med også at del pitte lille bærekraftsaspektet ved det nettopp det, det liksom forsvinnende lite og så det og så spørs det på en måte alltid hva man sammenligner med for det bærekraftig sammenlignet med å bruke bare 100% ny polyester skal man si ja, kanskje ørlite grann mer bærekraftig, men det bærekraftig sammenlignet med å skulle tenke på en måte sirkulært hva som skal skje med dette plagget I ettertid hvordan disse materialene som puttet ned I plagget skal kunne brukes igjen, så det jo ikke bærekraftig I det hele tatt, og det synes jeg både Det på en måte noe av det mest irriterende, synes jeg, med grønnvaskingen, at mange fast fashion brands har jo helt rett når de sier at ja, det bedre, men så på en måte det lille bedre der, det så ølite at det plager meg at de da på en måte stjeler og bruker de samme ordene da, som de som faktisk prøver å gjøre noe ordentlig bærekraftig bruker.
Og så tar de jo ikke med hele bildet I beregningen. Fordi når de hyrer på en av verdens største influensere, og de I tillegg sier at dette bedre, så kommer de til å selge helt sjukt mye flere plagg enn hvis de ikke hadde gjort det. Så dette øker mengden klær I verden, mengden klær som laget av plass, som ikke kan resirkuleres, mengden klær av dårlig kvalitet, som folk går fort leia, som havner på en søppeldynge et eller annet sted og sprer mikroplast ned I grunnvannet. Så dette... På en måte, de må se på hvor mange plagg lager vi versus hvor mange vi ville laget hvis vi ikke hadde denne personen I front. Så det jo, det jo feil også å bare se på hvilke materialer man har brukt. Man må se på det store bildet.
Enig. Og så plager det meg også ganske mye at Boho her... De har på en måte en egen, altså som på en måte en god ting, men de har en egen seksjon her på siden for den jakken, hvor det står «How to look after me». Og noe som står der «If the buttons do come off, you can easily fix it with a quick stitch». Som jeg tenker, det en selvfølge. Hvis jeg knapt faller av et plagg, selvfølgelig kan du sy det på igjen. Og så føler jeg at de på en måte, de mesker seg på en måte med det for å få det til å plagge til fremstå som mer bærekraftig, fordi du kan sy på knappen hvis den faller av igjen. Som jeg tenker, det helt selvfølgelig. Det gjør ikke plagget mer bærekraftig at du kan reparere den. Det en selvfølge at du prøver å reparere et plagg.
If you eat an ice cream and you get the ice cream on the jacket, it's not ruined. You can just wipe it off and then it's good to go.
Yes. Congratulations. Det som så flott med dette da, som jeg synes en klimaks, jo det at det har blitt så mye føss rundt det. Det har blitt masse skrevet om det, folk plukker det fra hverandre, folk rett og slett mer woke.
Enig.
Og det fett.
Det positivt. Det
helt fantastisk. Det dritfett. Og det både journalister på, skriver mye mer om det, det masse mer av de sosiale medier, og det også en del Instagram-kontor som vi absolutt anbefaler å følge hvis du har lyst til å liksom lære litt mer om grønnvasking, rett og slett. Vi skal lage en egen anbefalingspost om dette på vår Instagram, join the fabric. Men vi kan jo nevne kjapt et par kontor nå. En jeg elsker å følge Remake Our World. De synes jeg kjempegode.
Jeg liker en som heter Earthly Education. Handler ikke bare om klær, men litt forskjellig.
Så det noe som heter The Sustainable Fashion Forum.
Den god.
Dyptgående analyser av markedet. Kjempespennende. Ja. Og så det en person som heter Venetia La Manna, Fair Fashion Campaigner. Hun dødskul, og hun har også en podcast. Så gå og sjekk denne. Men vi skal lage en post og tagge masse gode kontor, så kan dere gå inn der og følge
Check
positiv. Hva sier man? Positiv?
Positive klimanyheter.
Yes.
Tidenes comeback!
Velkommen til vår rykende ferske spalte som heter Tidenes comeback, hvor vi skal hjelpe dere og oss selv
smoking hat.
Å komme med de smoking hat-setningene man skulle ønske at man sa I en setting hvor man kanskje ble stum. Eller perpleks. Mm. I forrige episode så fortalte Ingrid Bergtun, som nå I fødselspermisjon, shout out.
Ingrid Permtun, som vi kaller henne nå.
Ingrid Permtun. Hun fortalte at hun jobbet på biltema I løpet av hele ungdomsskolen, var det vel?
Videregående. Ja, I hvert fall da hun var ung, videregående ungdomsskolen-ish. Ja.
Og da kunne folk komme bort til henne og spørre om det var en gutt eller mann der som kunne hjelpe dem. Og da har vi fått et nydelig comeback her fra en følger som mener at Berge Permtun skulle gjort følgende. Hun skulle svare ja, bare vent litt, for å så bøye seg ned, flippe håret opp i en cap, ta på en løsbart og reise seg opp igjen og svare «Hei, hva kan jeg hjelpe deg med?» Om ikke det godt nok, kan du eventuelt smekke på en strap-on,
ja!
Siden det teknisk sett var penisen som manglet her. Og dette fra en gutt som selv opplever daglig det motsatte i rollen som butikksjef i en garnbutikk.
Herregud, yes, så nydelig! Yes. Jeg elsker det!
Er det tråd til?
Fy fader!
Så gøy! Ja, bare vent litt!
Vent litt, Rann!
Hva kan du hjelpe deg med?
Med strap-on i tillegg!
Vent litt, jeg har den bare i baklomma, som en sånn i sekken, som jeg alltid går med når jeg jobber på Biltema. Der ligger en strap-on, som jeg bare... Fy søren! Når jeg får det spørsmålet.
Men så kjedelig også at han opplever det i garnbutikken, da.
Ja, fy faen.
Fytte katta.
Jeg vet. Drittfolk, ass.
Vi hadde også en jente på 14 som lurte på hva hun kunne si til guttene som sier «Hvem spurte?» hver gang hun forteller et eller annet. Og her har vi en god en fra en følger som mener at jente 14 kan svare «Ræva di spurte».
Yay! Bra! Kort, konsis, boom, bæsj.
Bæsj?
Men er dere klare for en ny historie?
Ja!
Oh, ja.
Ok.
Så lenge den god.
Dette en jente som skriver inn til oss. Jeg var bestevenn med en jente hele barne- og ungdomsskolen. I 10. klasse ble jeg fryst ut av henne og resten av jentegjengen, og vi snakket derfor ikke sammen, selv om vi også gikk på samme videregående skole. Jeg ble helt heartbroken, men bestemte meg etter hvert for å være the bigger person. 2 år etter videregående hadde jeg startet på studier, fått meg kjæreste og glemt henne helt. Tilfeldigvis møtte jeg denne jenta på festival. Det var så random at jeg tenkte jeg fikk hilse på henne. I det vi gir hverandre en klem, visker hun meg i øret. Kjæresten din ligner på faren din. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å...
Stakkars.
Herregud, så fælt. Er det mulig?
Si. Vent, jeg ikke ferdig. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å si noe, så jeg sto der i 2 sekunder, før jeg bare sa ha det, og bare gikk. Hva skulle jeg svart?
Wow!
Shit!
Oi, oi, oi!
Fy faen, det for et drevet menneske å gjøre noe sånt.
Jeg tenker sånn, kan du si det en gang til? Kjæresten din?
Kjæresten din ligner på faren din.
Men han bedre å ligge med.
Nei, men da på en måte, da tar du bare tilbake til deg selv.
Man må røske deg litt i håret og si, du har jo alltid vært keen på å knulle faren min, har du ikke det?
den er god, den er god! Jeg tror jeg bare ville på en måte gjort henne veldig ukomfortabel. Jeg tror, altså hvis de først gir en klem, og har sagt det, så hadde jeg bare holdt klemmen, og holdt og holdt. Og du vet, når du kjenner liksom sånn at den andre innser på at nå slipper vi, så ville jeg bare ikke tatt imot det innser. Jeg ville bare holdt og holdt. Hun merker at hun blir sånn, Og så tror jeg kanskje ville sagt, ja, han ligner i hvert fall ikke på deg, ditt ræva menneske.
Ja, det går an å si.
Og så det er sluppet, og så hadde jeg gått.
Ok, jeg har en. Ok. Fordi... I lomma så har jeg da en rull med bæsjeposer.
Fordi du har en hund.
For jeg har en hund. For øyeblikket har jeg 2. Men i den, da hadde jeg tatt opp denne rullen, rullet den ut, tatt opp en bæsjepose, så hadde jeg sett den inn i øynene, så hadde jeg sagt, vet du hva? Den kommentaren der, den går i denne drittposen, for den var så stygg og ekkel. Og så lukker vi den. Mens jeg ser henne dypt inn i øynene, naturligvis.
Og så sier vi, du, vet du hva? Jeg tror vi putter personligheten din også opp i den bæsjeposen, ja.
Det er plass.
Den lukta! Den lukta, den må vi lukke med en gang!
Og så går den i søpla.
Det hadde vært helt rått.
Det hadde vært episk. Altså, gjøre det sånn teatralsk, liksom. Putte på et show.
Ja.
Rått.
Men tenk da, hun veninna. Det kan jo hende at, fordi hun kom jo med en kjempestygg, kanskje hun har tenkt på hva hun skulle si hvis hun møtte den veninna. Kanskje dette var hennes comeback?
Hva har hun noe comebacket på? Hun har jo frøset ut veninna sin.
Ja, men kanskje hun ikke var så klar over det da, og ikke helt har skjønt. De har jo ikke snakket sammen, for det var jo et fri, det var jo is. Man snakker jo ikke når det is.
Nei.
It's ice, ice cold. Og det hun har tenkt på som et comeback var... Kjæresten din på faren din da.
At hun egentlig bare er dårlig samvittighet og vet ikke hva hun skal si.
Det var hennes comeback.
Ja, det var ikke så veldig bra comebacks.
Nei, det var kjempedårlig. Men våre comebacks, de var gode!
Men jeg tror det der for å forhindre at man ender en situasjon sånn som det, som man tenker på i årevis etterpå. Man tenker jo at comeback skal komme i det sekundet, liksom. Men hvis du reagerer skikkelig på noe noen sier, så burde man liksom stoppe opp og si sånn, unnskyld, hva sa du? Ja, så får man litt tid til å tenke selv, ja. Og så må den personen reflektere over det de sa. Typen ligner på faren din. Hva? Heller bare gi seg selv det rommet og si sånn, ja. Unnskyld meg, hva var det du sa?
For det var weird.
Si heller det tre ganger, og så kanskje hjernen din har liksom klart å komme opp med et eller annet comeback, fordi det som ofte skjer er at man blir perpleks, og så vil man ut av situasjonen. Man vil jo helst at de ikke sa det. Mm. Man blir sånn, ha det. Mm. Men liksom, hva var
det du sa? Og noen ganger, hvis man ikke kommer på noe bedre heller, så er det et ganske bra comeback å bare si, unnskyld, hva sa du?
Ja. Se dem inn i øynene, så de må si det en gang til.
Ja, hva var det du sa? Og så kanskje gjentar de det, eller bare... Og så bare har du sagt det et par ganger, så kan du egentlig bare stirre personen i øynene og så gå på en måte. Så er det et bra comeback.
Og så kan du si sånn, vet du hva, jeg ble utrolig såret når du sa det til meg. Og så liksom sånn, jeg savner deg. Ja, jeg har savnet deg. Jeg har savnet nærheten din. Men det at du sa det der gjorde at jeg ble skrekkelig lei meg.
Det synes jeg var kjempebra, det tror jeg du setter ut noe. Så altså, bytt dialekt da, som Mares låt som du er
Sissel Gran
eller Katrin Sager.
Ja, stemmer, du leser Sissel Gran nå. Ja. Men vi vil vi elsker at dere sender oss deres forslag på comeback. Så hva mener du at hun skulle sagt til jenta som kommer og visker kjæresten din ligner på faren din?
Og hvis du har noen situasjoner du selv har vært i der du ble helt satt ut og ikke klarte å svare det du burde svart, send til oss, så vi kan prøve å gi deg tidenes comeback.
Yay or nay?
Vi skal dra frem den gode gamle. Yay or nay? Og Lysnes, du har noen yay or nays i dag?
Jeg har noen yay or nays i dag. Det er en ting vi har diskutert pittelitt på kontoret, og så måtte vi stoppe oss selv og si, vi tar det i podden, dette er for bra. Fordi det har jo vært nå ganske mange år trendy med såkalte mom jeans. Jeans som er ganske høye i livet.
Still love that.
Yeah. Ja.
Still love it.
Men så har det kommet inn litt fra siden, særlig blant de som er litt yngre enn oss, kanskje cirka rundt 20 år.
Christina Aguilera har sneket seg tilbake.
Christina Aguilera har sneket seg tilbake med sine loftleaves-bukser.
Min favoritt Christina Aguilera-bukse er den med sånn snøring midt foran, som det ser som du har kjønnsår. Og den er liksom så lav at du... Du ikke trenger å barbere deg, fordi det bare går i ett. Det er helt fantastisk.
Det er helt fantastisk. Men hva er deres forhold til lavtlivsbukser? Altså, ja, særlig da typ jeans da, som henger veldig, veldig lavt på hoften.
Ja. Jeg har jo aldri vært size zero, så jeg kan ikke si at jeg har så gode tanker rundt det.
Men nå skal jeg være skikkelig kroppspositivistisk. Hva har det med hverandre å gjøre?
Jeg som vokste opp da på tidlig 90-tallet, som var med på første runde av lavtengende bukse.
Ja, for de var jo inn rundt år, det kom vel kanskje fra rundt år 2000 omtrent, så ble det veldig inn med lave bukser. Og jeg husker da var det liksom, det skulle være så lavt at G-strengen skulle gjerne synes over buksa.
Og tramp stampen som jeg ikke fikk lov til å få da.
Ja. Men vi var med på runde 1.
Vi var med på runde 1.
Kastet du deg da med på den bølgen, Mari?
Jeg prøvde vel, men så fant jeg ut at det som at når den lav foran, så blir den lav bak også. Og det er jo udig, og liksom, vi hadde jo ikke lyst til å gå i G-streng, men den gikk så jævlig langt opp i rassen. Så da viste du jo liksom halve rumpa hele tiden.
Var det ikke det som var meningen?
Jo, men når du har lyst til å spille fotball og være litt aktiv, du må jo liksom stå stille. Mm. Og så stille, jeg ga det jo ikke det. Jeg var mark i blodet. Hva med deg, Jenny?
Nei, ja. Om jeg hadde det, jeg var... Altså, noe må ha skjedd fysiologisk med liksom avstand til snavle, disse tingene her. For jeg kunne ha, altså, buksen kunne ikke bli lav nok.
Er det sant?
Det var helt sykt. Jeg husker jeg kjøpte bukser som var lav i livet, og så sprettet jeg av linningen, og så klippet jeg av toppen av buksa, og så sydde jeg på linningen igjen.
Wow.
Altså, jeg må ha hatt de laveste buksene i Oslo. Og jeg drev å sydde på skrift bak.
Hva stod det?
Og jeg er jo ikke god til å stave. Så det skulle stå bitchy, som vi snakket om i forrige episode. det der med skrift på klær som ikke nødvendigvis matcher personligheten. Jeg var en veldig pliktoppfyllende vestkantjente, litt redd for ting og sånn, men det sto no fear på t-skjorten min, og så sto det bitchy på ræva. Bortsett fra det sto bitchy, fordi jeg hadde glemt t-en. Men nei, jeg heiv meg voldsomt på bukse I lav I livet sist runde. Denne runden her, det så rart, for man blir så påvirket. Man kan være sånn, åh, kjøp deg en basegarderob, den kommer alltid til å holde. Og det mener man jo egentlig, men så blir jo alle mennesker forført av endring. Alle mennesker synes det stas med noe nytt. Og nå kan jeg bli sånn, nei, 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 nå begynner jeg å tenke at de der buksene mine med høyt liv, de må funke fortsatt, og de skal funke fortsatt. Jeg elsker de, men jeg synes også det digg med litt løse bukser som litt lave.
Ja, for du har hevet deg litt på det nå på mønstrene våre sånn, som vi syr av, så har du tar av litt sånn centimeter nå for å få litt sånn lavt lyse bukser.
Hva med deg? Hva ditt forhold til det?
Nei, mitt forhold til det dere vet liksom, man har noen sånne litt sånn kjerneminner, som man ofte pleier å kalle det, sånn glimt man husker fra fortiden sin veldig, veldig tydelig. Og jeg har et sånt bilde veldig tydelig av en lavt lyse bukse. Det var en jente I klassen min, hun var veldig kul I klassen. Og jeg har bare sånn tydelig minne av at hun skvotter ned for å hente bøker I bokhyllen sin I sjette klasse på barneskolen.
Og du måtte putte på en femmer.
Nei, men hun har på seg veldig, veldig lavt livsbukse, og så en sånn, ikke engang g-streng, men tanga, vet dere, som bare sånn tråd I rumpesprekken og tråd rundt hoftene, med en svær sånn glitter shiny sommerfugl midt bak. Så hun skvotter ned for å hente da naturfagsboka Tellus med sånn der Mickey Mouse bokbind på, eller hva det var for noe, og har liksom den lave buksa og den gesteringen, så tenkte jeg bare sånn, wow, men det der kan ikke jeg. Og grunnen til at jeg følte at jeg ikke kunne det, også fordi jeg vet ikke om man kan kalle meg lubben, kanskje litt, men alle jentene I klassen min var helt, helt flate, helt flate mager, og det var ikke jeg. Og det, sånn, det på en måte, hva skal man si, klesklima på den tiden var såpass hardt, at hadde du ikke flat mage, så kunne du ikke gå I lave bukser og små korte crop tops, fordi da ble du ledd av, liksom. Det var noe du virkelig ikke gjorde.
Så, liksom, så følte man seg ikke vel heller, herregud.
Nei, men noe av grunnen til at jeg ikke følte meg vel, var jo fordi det var jo, jeg hadde jo ikke, altså, det var, jeg skammet meg så enormt over at jeg ikke hadde flat mage. At jeg,
Hvor fortsatt det? Det kjipt? Det kjipt?
Skammer du deg over det?
Nei, nå fikk jeg stirre.
Nei, for min del så synes jeg dette... Når du kommer tilbake igjen, så føler jeg både at jeg liksom har vært der før, men så var jeg ikke der, fordi jeg rett og slett ikke turte å gå I det, fordi jeg ikke hadde flat mage. Og når det nå kommer igjen, så synes jeg, selv om jeg ikke har omfavnet det selv ennå, så synes jeg det så vakkert, fordi vi I sommer har jobbet på en del festivaler, I forbindelse med at vi har et samarbeid med DNB, så hadde vi sånn trykkestasjon der. Og da kommer det folk I alle aldre til oss. Og på noen av de festivalene vi jobbet på, så var liksom kjernepublikummet var litt yngre enn oss. De var liksom, ja, la oss si, 24 år omtrent da.
På runde to.
Ja, og de var da kanskje ikke gamle nok til å være med på første runde av lavtlivsbukser, men de med nå. Og det jeg synes var så vakkert å se, at det folk I alle mulige slags kroppsfasonger, som går da I veldig lave bukser og små topper, med magen helt fri. Og jeg synes det så nydelig at altså, man kan snakke mye om at det helt sikkert et enormt kroppspress, og med sosiale medier og sånn, for de unge som ikke vi hadde da vi var liksom ordentlig unge da. Men det der å se at det helt akseptert, at selv om du har ikke helt flat mage, eller ja, uansett hva slags kropp du har da, så aksepteres det at det rått liksom, med lave bukser og små topper. Det synes jeg så deilig
å se.
For
det tror jeg at vi ble bare vist en type kropp, og vi hadde topplade og TV.
Kate Moss.
Vi hadde ikke sosiale medier og sånn, og selv om sosiale medier medfører et enormt kroppspress, så medfører det også et mangfold og en mulighet til å skreddersy sin egen feed. Følge jenter som du blir glad av å se på, som kanskje har lik kropp deg selv, så det lettere å la seg inspirere og sånne ting. Og jeg helt enig, digger det. Magen mer fri enn den var. Så vi sier yay til low waist da. Gjør vi det?
Ja, runde to, yay.
Runde to, yay. Runde en, nei. Og så, Ingrid, du har en personlig nei.
Jeg har en personlig nei. Jeg har en ganske kontroversiell personlig nei. Dette et
eksperiment.
Nei, dette et eksperiment som jeg satte I gang I våres, og som jeg veldig spent på om dere har lagt merke til, for det et klesplagg, altså ikke som I et plagg, men et type klesplagg, jeg har sluttet å gå med. Et veldig vanlig klesplagg.
Du har gitt et nei til et plagg I garderoben din.
Merker dere hvilket det hvis dere tenker litt tilbake hva jeg har gått I den siste tiden.
Du har hatt på deg truser.
Ja, det et synlig plagg.
BH, det du også.
Nei, du går med jeans.
Du går mye med jeans. Det double denim, mange ganger. Bukse har du på deg.
Joggesko.
Nei.
Nå har du kjøpt deg veldig kule sko med lilla såle.
Ja, det har jeg. Høstboots. Nei, det ikke det.
Hva det du har droppet? Jeg
vet da, faen jeg har sluttet å gå med t-skjorte.
Ja,
du har jo mye blod med t-skjorte. Fordi, og noe av grunnen til det jeg har begynt å liksom, t-skjorte et sånn selvfølgelig plagg i garderoben, og særlig om sommeren så går jo de aller fleste veldig, veldig mye t-skjorte. Og så har jeg begynt å se på det, og rett og slett innsett at for meg t-skjorte en nei. Jeg synes ikke det noe pent. Jeg synes det er på en måte en veldig rett enkel fasong, særlig for da, oss som har litt pupper og sånn, så synes jeg t-skjorten jo ikke nødvendigvis laget for de som har litt pupper, så det samler seg ofte litt ekstra stoff under armen, fordi det ikke noe innsnitt eller noe sånt som gir på en måte fasong da, til de puppene. Jeg begynner å irritere meg over det. Jeg synes liksom ofte...
Gule flekker under armen
ganske kjapt. Gule flekker under armen, mange t-skjorter har ofte dårlig syd, de vrir seg etter hvert, fordi de ikke har sydd ordentlig på trådretning.
Boom baby, trådretning.
Trådretning, altså. Og jeg bare har innsett at jeg synes ikke t-skjorter så fint plagg. Mm. Og så i tillegg så synes jeg...
Piqué da, piqué.
Nei, for det finnes så mye fantastiske bluser der ute, med fine detaljer, med fine krager, og kjempefine gensere. Og hvorfor har man da degradert seg til å gå i det simpleste, enkleste, ganske stygge, uformete plagget, som en t-skjorte?
Jeg elsker det.
Jeg har hatt med t-skjorte i dag.
Men, nei, nå skal jeg si at jeg elsker det du har gjort. Mm. For at det så mange ting vi som samfunn bare har akseptert sånn t-skjorte en must-have i garderoben, det en base. Og da alle bare sånn, ja, t-skjorte en must-have. Det jo ikke nødvendigvis det. Og jeg gjorde et eksperiment selv nå for en uke siden, hvor jeg bare skulle gå med gamle klær, fordi jeg også har så mange gøye, nydelige gamle klær i garderoben, men ender opp med å ta på meg t-skjorte, fordi jeg ikke orker å ta stilling til den der blusen fra 30-tallet om morgenen. Mm-hmm. Så t-skjorte jo litt sånn symbolet på svakheten i morgenene. For du har jo mer selvtillit litt ut på dagen. Da skulle du ønske du hadde på deg en litt fargerig bluse. Men på morgenen så vil jeg bare forsvinne inn i en t-skjorte, rulle ut
og
bare
komme i gang. Og så vil man kanskje forsvinne liksom. Litt i mengden nå, for veldig mange har på seg t-skjorte. Men det jeg har merket at t-skjorte ble en veldig sånn enkel ting å bare ty til. Men så finnes det jo så mye finere ting å kle på seg. Så jeg tenkte at hvis jeg slutter å gå med t-skjorte, så kanskje jeg kommer til å steppe opp gamet litt. Jeg har på meg fine ting, for da må jeg
spennende.
Tenke litt mer og bruke de plaggene som liksom finere enn t-skjorte. Da.
Har du fjernet t-skjortene dine, eller ligger de på brakk?
Du, det har jeg. Det startet på et tidspunkt. Vi hadde veldig mye t-skjorte med veldig gule flekker under armene. Blitt veldig skjeve, litt hullete, litt flekker jeg ikke fikk av. Og var litt sånn, må jeg bytte ut t-skjorteparken nå? Så tenkte jeg, nei, jeg tror jeg skal slutte å gå med t-skjorte.
Du faser de ut?
Jeg faser dem ut. Så jeg har en hvit t-skjorte igjen i skapet, som jeg synes litt grei og kjekk når man liksom bare skal ha på seg noe praktisk. Men ellers har jeg sluttet med t-skjorte.
Spennende.
Jeg backer det.
Backer.
Jeg skal også finne et plagg jeg skal slutte med.
Hvis du har innspill, ris eller ros eller bidrag til podcasten vår, send det inn på jointhefabrik på Instagram. Send oss en DM. Og hvis du likte podcasten, så anbefaler veldig gjerne til en venn.
For all del, gjør det.
Og så høres vi igjen om en uke.
Vi høres.
Ha det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.